redakcija za kulturo,
komunistične vede,
komunistične vede,
redakcija za kulturo,
redakcija za kulturo,
komunistične vede,
kulturne novičke v glavnem.
Tokratne kulturne novice namenjamo stiliziranemu boju proti trpljenju. Ne skrbite, ne gre še za eno razstavo, pogovor, publikacijo ali performance, ki z zgledom in vsebino profesionalno artikulira svoj položaj. Govorimo o pravem, fotogeničnem trpljenju in borbi tretjega, no pa tudi prvega sveta. V Jakopičevi galeriji se namreč z razstavo slovitega brazilskega fotoreporterja Sebastiana Sagada začenja mesec fotografije v Kranju, pa bo otvoritev razstave gverilskega grafiterja Banksija. Ampak začnimo na začetku. V organizaciji Fotona se začenja mesec fotografije, kjer se bo na različnih lokacijah prikazalo mnogo razstav, kakor tudi drugih dogodkov namenjenih tovrstnemu mediju ter avtorjem. Mesec fotografije se torej začenja drevi ob šestih z razstavo brazilskega fotografa Sebastiana Sagada, ki se je proslavil z mojstrskim ovekovečevanjem najbolj kritičnih točk človeštva. Večplastnost družbeno-kritične fotografije je tesno povezana s vprašanjem estetizacije trpljenja. V to vprašanje se je pojavilo že lani z razstavo Jamesa Nachtwaya, ki je v Cankarjevem domu v približno istem terminu lani prav tako postregel s podobno spektakularno tragičnim izborom del. Družbeno angažirana fotografija tako že drugo leto spada med najbolj visokoproračunske izložbe, ki jo prestolnica da na ogled meščanom in predvsem turistom. Salgado je imenovan kot fotograf trpljenja. Avtor pravi, da bi vsak moral videti te fotografije, da bi spoznali, kako strašna vrsta smo ljudje. Vsak ta vprašanja, kakor tudi poglobitev v fotografsko delo in filozofijo, bo mogoča v kinodvoru ob ogledu filma Salt of the Earth. V Lajerjevi hiši v Kranju pa bo na ogled razstava slovitega anonimnega grafiterja Banksija. Banks je morda najbolj znan umetnik, njegovi ikonični grafiti se pojavljajo na marsikaterem perečem kraju. Od slovitega grafita v Gazi do nedavnega v begunskem getu v Calaisu v Franciji. Vsa vprašanja, ki se odpirajo pri vprašanju družbeno angažirane fotografije, se pri Banksiju vsaj v okviru njegovega odnosa do trga le še opomnožijo. Svojim delom opozarja na določeno problematiko in hkrat in grafit postane kulturni, da ne rečemo turistični landmark sam po sebi, grafit postane fokalna točka in ne situacija, ki jo nagovarja. Vse to se le še pomnoži pri Banksijevem verjetno ne tako prostovoljnem vstopu v institucijo umetnostnega trga. Banksy je eno izmed največjih umetniških imen, zato se ob razstavi v Kranju, kjer bo na ogled kar dosti njegovih del, postavi kup vprašanj. Kako so sploh prišli do njegovih del? Kdo je lastnik njegovih del oziroma kdo z njimi razpolaga, kdo stoji za njimi. Predtem pa seveda še nerazrešeno vprašanje, če je Banksy res bil v Kranju, kot je napeljevala novica izpred nekaj mesecev. O vsem tem smo se pogovarjali z Zalo Vidali iz Lajerjeve hiše v Kranju.
1. aprila smo se odločili, da bomo lansirali oziroma dali ven to novico, da bo Banksy v Kranju, kar je bila napoved, da bo Banksy pač razstavljen v Kranju. Lih ne zgodi se vsak dan, da se sploh v Sloveniji, pač v Kranju zgodi takšna razstava in smo se v Lajerjevi hiši precej razbijali glavo, kako sporočiti tako novico, ki ni najbolj vsakdanja, tako da smo prišli medajo, da bomo naredili photoshope nekih zidov v Kranju in na nje narisali značilne Banksyjeve podobe. Šala je uspela, ljudje so okoli hodili, sprašvali, kje so ti grafiti.
Super. Kaj pa glede same razstave danes?
Gre pa za v bistvu zelo organsko nastajajočo razstavo v tem kontekstu, da je ta zasebni zbiratelj, nima te zbirke že narejene, ampak jo zdaj zbira že 2 leti, zbirajo še danes. Prav v tem trenutku išče nove grafike in nove kose, upam, da tudi kakšne bolj, kakor si omenil, avtentične v smislu za prijet. Zdaj na poti so vrata Dunajskega kluba, na poti je tudi 30 kosov še cover arta od Banksija, ki so pristala na Slovaškem, seveda. Zdaj so nam po pošti sporočili ravno kar, da bodo jutri v Kranju, tako da bo jutri razstava imela še eno dodatno vsebino in potem verjetno čez teden, dva še eno dodatno vsebino in mogoče se v mislim času nabavi oziroma nekšni licitaciji in dražbi pač dobi še kakšno grafiko, tako da bo razstava sam še rasla.
Aha, v bistvu imel sem še pod vprašanje, to, kar rečete z avtorizacijo. Kako to pravzaprav pri Banksiju poteka?
Vrata, na primer, so bila poslana iz Dunaja v Berlin, kjer je bila dražba in na tej dražbi jo je ta zasebni zbiratelj kupil. Se pravi, on je zdaj lastnik.
Ampak kdo pa da to na dražbo? Kdo dobi denar iz tega? Banksi s tem financira?
Ali... Ne, lastnik hiše.
Aha, tako.
Lastnik hiše se odloči, da bo... pač neki dražbeni hiši, dal ta vrata za nek soliden denar. Ena zelo zanimiva anekdota je iz Gaze. Mimo grede v stolpu Škarlovec danes odpiramo tudi razstavo Banksija v Gazi. Povezali smo se z enim palestinskim fotografom, ki je pripravil serijo fotografij na temo Banksija v Gazi oziroma grafita v Gazi oziroma ne možnega obstoja, dolgoročnega obstoja grafita v Gazi. Ker seveda v Gazi nikomor ni prizanešeno, tudi grafitom ne. Zakaj to razlagam? Ker gre iz Gaze ena zgodba, ki je v Gazi na ena vrata, spet ena vrata, na sliku eno podobo, na spravi eno podobo, ki jo je potem čez nekaj dni za $175 kupil en človek, ki se je izdajal za Banksijevega prijatelja in ta človek, Palestin, ni vedel, a je to res ali ni, $175 se mu je zdelo sicer mal, ampak dovolj, da jih je vzel in so pač vrata vzel in so pač šla na dražbo. Tako, gre za tudi zelo neprijetne mehanizme, no? Ni tako vse zelo, ok, to je moja hiša, to so moja vrata, jaz jih dam na dražbo, ampak tle v svetu umetnosti oziroma teh trgih, licitacij in tako naprej, mislim, da je precej tudi enih umazanih in neprijetnih poslov.
Kulturne novice je pripravil M. Turk.